Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hvad får to teenagere til at tæske en jævnaldrende kammerat ihjel? Hvordan kunne det gå så galt? Og hvorfor så ingen, at de to drenge var ude på et skråplan? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om to teenagere med meget korte lunter og hang til hurtige penge. Teenager, som havde svært ved at finde en vej i livet, og som endte med at begå den ultimative forbrydelse. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Hans to venner har garanteret ham 200 kroner, hvis han er sammen med en mand, de kender. Nu står han der og venter midt på sportspladsen med bind for øjnene. Det er let tjente penge, tror han. Da det første slag med hammeren rammer ham i hovedet, går virkeligheden op for ham, og han trækker bindet af. Desperat forsøger den 14-årige dreng at gøre modstand, men han er i undertal, og igen rammer hammeren ham i hovedet. Til sidst falder han blødende om, men hans bødler er ikke færdige med ham.
Da den 14-årige dreng faldt om på sportspladsen den 31. juli 1962, stoppede de to overfaldsmænd deres slag med hammeren. Måske var de overrasket over udfaldet af deres handling, eller også var de tværtimod fuldt ud bevidste om, hvad overfaldet skulle ende med. De slæbte i hvert fald deres døende ven hen i et hjørne af pladsen og tog alt tøjet af ham. Så hævde de det medbragte reb op af lommen og viklede det rundt om halsen på ham og trak til. Inden de stak af, fjernede de rebet og viklede drengens egen skjorte rundt om hans hals. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har sat sig ind i den tragiske sag.
Altså helt kort, så bliver man jo forfærdet. Drab er altid voldsomt og forfærdeligt, men når børn slår børn ihjel, teenager er stadigvæk bare store børn. Det er endnu mere uforståeligt end alle mulige andre drab.
Ja, det er jeg enig i. Det er en rædsel, der griber alle, der hører om det, og selvfølgelig dem, der er tæt på det. Det er jo noget, der sker indimellem, men hver gang er det lige meget, folk bliver påvirket af det.
Allerede samme aften, som drabet blev begået, blev liget af den døde dreng fundet i buskadset tæt på sportspladsen. Politiet blev alarmeret og spærrede området af. En senere obduktionsrapport viste, at drengen var blevet ramt af 41 hammerslag i ansigtet og i baghovedet. Han var afgået ved døden, da han blev kvalt med rebet. Mens teknikerne undersøgte gerningsstedet, gik en gruppe efterforskere i gang med at afhøre vidner og pårørende til den døde for at danne sig et overblik. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvem politiet i første omgang taler med.
De vil opsøge nogen af dem, han kender. Og det kan være venner fra skolen. Det kan også være et fjerndrab, altså en tilfældig person, som han har mødt og som har overfaldet ham. Det er jo straks svært at finde sådan en, men de vil nok kigge i begge retninger, men man vil altid undersøge nærmiljøet først.
Og under omstændighed undersøge nærmiljøet for at finde informationer om, hvem han har omgås med, om der kan være noget information der, man ellers ikke kendte til, og som forældrene måske ikke kan bidrage med.
Inden politiet nåede at opsøge den 14-årige dreng, som havde været med til drabet, brød han sammen og gik til bekendelse over for sine forældre og fortalte dem den frygtelige sandhed. Det lille samfund var rystet. Hvordan kunne så unge drenge slå deres ven ihjel? Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvad der kendetegner unge gerningspersoner.
Det er sjældent, vi har nogen, også i det her land, og det er også forskelligt, hvad de fortæller. Nogle enkelte har haft en plan om at slå ihjel, men de fleste vil fortælle usammenhængende, og det skete pludseligt, eller de var vrede, og så gik det løbte af med dem, og så var der sket noget, der ikke var meningen skulle ske.
Jeg har en enkelt sag i baghovedet, hvor det er, at vedkommende, der slog et andet menneske ihjel, altså følte sig berettiget til det. Men vedkommende der var jo også sådan helt særligt konstrueret personlighedsmæssigt, om man vil, og stak ud i forhold til almindelig udvikling og almindelig sådan relationsformåen, hvis man skal sige det sådan. Og det er så heldigvis ekstremt sjældent. Men det gør jo også, når noget er ekstremt sjældent, så bliver det svært at generalisere. Og det bliver også svært at forske i, for eksempel, hvis man skulle finde noget, man kunne bruge som forebyggelse og risikotegn, man skulle være opmærksom på i psykiatrisk regi eller i PPR-regi eller et eller andet. Fordi det er så sjældent. Så det er rigtig vanskeligt.
Men de få gange, jeg sidder over for børn, som har gjort andre børn fortræd, er det så børn, der har haft et tidligt misbrug, eller kan man sige noget generelt om de børn?
Altså, det er svært at sige noget generelt, fordi det er så få i Danmark, men det er jo også, altså, det er jo noget, der findes, i hvert fald i den vestlige verden, hører vi jo om det fra tid til anden. Jeg tror, man kommer lidt ud på en glat bane, hvis man siger noget generelt, men alligevel, der er måske noget med, at de der helt uspecifikke symptomer, var de blevet lidt indadvendte, havde de trukket sig lidt, var der et eller andet med deres kontakt med omverdenen, eller havde de voldsomme vredesudbrud. Ikke at det overhovedet siger noget om, hvem de er, for de er jo under udvikling som mennesker og personer, men måske små bitte tegn, som man ikke normalt vil studse mere end en lille smule over, og så sker så noget voldsomt pludseligt. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om sager, hvor man med sikkerhed har kendt til alvorlige varselstegn. Der er selvfølgelig den her nu, man taler om manusfæren, ikke? Altså, hvor helt unge drenge bliver suget ind i, at pigerne, de gør ikke det, som vi gerne vil have, de gør, og så sker der indimellem også ting, som ikke skal ske, overfald eller andre ting. Ikke? Men det er jo også fordi, hvorfor bliver de unge drenge suget ind i det her? Det gør de, fordi de er i en udvikling, hvor de er usikre, de føler, de ikke bliver set og hørt, eller mange ting, ikke? De har mindre værds følelser eller vrede.
Altså, dem jeg lige har i hovedet, der har det stort set alle sammen, hvis ikke alle sammen, været, hvor de har haft sådan en helt særlig personlighedskonstruktion. Altså, hvor de har været sig selv allernærmest og været mest optaget af det, og måske også haft en enorm vrede rettet mod andre, som så blev rettet mod det offer. Der er jo ikke sådan heldigvis særlig mange sager i Danmark med det, men der er jo sådan berømte sager fra for eksempel England omkring det her, sådan tilbage i 90'erne, hvor den lille James blev taget fra et storcenter af to teenage-drenge, som tog ham med ud på nogle togskinner og slog ham ihjel, og han var jo ikke mere end et par år, og det er jo sådan en meget berømt og forfærdelig sag, men også berømt, fordi at det var så uforståeligt og uforklarligt. Og de unge drenge kom jo i ungdomsfængsel. England har jo et andet system end vores, og der var de i rigtig mange år blevet overført til voksenfængsel, og så blev den ene løsladt, så vidt jeg lige husker, men endte så ud i kriminalitet igen og tilbage igen i fængsel. Men det var en sag, der virkelig sådan chokerede hele det engelske samfund også. Og moren havde bare vendt ryggen til den lille dreng i et par sekunder nærmest i det her varehus. Så det er også en situation, at alle forældre sådan kan sætte sig ind i det der med, at man lige får vendt ryggen til det. Tænk sig, hvis man ender sig rundt, og sit barn er væk, og det var sidste gang, du så det barn.
Det er jo også piger, der gør det. Altså piger, der slår andre børn ihjel. Og når vi undersøger primært jo de voksne, så er der et sådan ret, i hvert fald et spørgsmål. Altså, har du mishandlet dyr som barn? Og nogle af de her, de har måske, altså alle børn kan godt finde på at hive nogle vinger af en flue, eller træde på en orm, eller gøre sådan nogle ting, men graden kan være så voldsom, at det er decideret sadistisk mishandling. Og har man været ude i det som barn, og det siger ikke, at de her har, så er det allerede sådan en slags, ups, der er en varselstegn her, ikke? Så sådan nogle ting kunne måske antyde, at man skal være opmærksom på barnet, men igen, at det går helt derude, at man slår en anden ihjel. Men det kan være, altså, den ene handling tager den næste. Man er vred på en, man vil prøve noget, man vil undersøge, hvor langt kan man gå, eller vedkommende fortjener det her, fordi han ikke er, som han skal være. Han bliver mobbet, og vi kan ikke lide ham. Der var den ene sag, som vi begge to har, og som er dansk, hvor det var helt bevidst, at vedkommende slog en anden ihjel og fastholdt bagefter os i mange år, det var, som det skulle være. Men ellers er det jo andre måder, det foregår på.
De to venner vasker blodet af hammeren og beslutter sig for at splitte op. Ingen må se dem sammen. Den 14-årige løber hjem til sine forældre, mens den 16-årige dreng gemmer sig på et nærliggende tag. Med sig har han et glas med sovepiller. Livet er ikke værd at leve, tænker han, mens han skruer låget af glasset. Han ryster pillerne ud i hånden og sluger dem alle sammen. Langsomt slumrer han hen i håbet om aldrig at vågne igen.
Den 16-årige dreng blev fundet, inden sovepillerne nåede at få den ønskede virkning. Han blev sendt til udpumpning på hospitalet, og da hans tilstand var til det, blev han afhørt af politiet. Når børn under 18 år bliver anholdt, hvordan foregår det i dag? Hvor bliver de placeret, og behandler man dem anderledes end voksne?
Ja, det gør man. De bliver typisk behandlet i en sikret ungdomsinstitution, som der er 7 eller 8 af i Danmark, spredt rundt i hele landet. Og der er der pædagogisk personale, som tager sig af dem, og de er selvfølgelig varetægtsfængslet, så det er jo retsplejeloven, men ellers er de under serviceloven, altså det, man kan gøre med dem på det sted, det er efter serviceloven, som er lov om social service. Så man kan ikke bruge almindelig tvang, som man kan i psykiatrien.
Og bliver de dømt på samme måde, som voksne over 18 gør?
Sådan set ja, men der er en mulighed for, i straffeloven, at man tager hensyn til ung alder, og det gør man ofte. Men det kommer også an på graden af kriminaliteten.
Og man kan jo altså også, selvom man er under 18, få en sanktion. Altså nu vil man få en ungdomssanktion, men man kan faktisk også få en dom til psykiatrisk behandling, selvom man ikke er fyldt 18.
Da de to drenge blev afhørt, fortalte de ikke den samme historie. Den 14-årige skød skylden på sin 2 år ældre ven og understregede, at det var den 16-årige, der havde slået offeret i hovedet med hammeren. Omvendt forklarede den 16-årige, at det var hans yngre ven, der havde slået offeret med hammeren. Begge drenge var dog enige om, at offeret havde indvilliget i at blive slået bevidstløs. Men da gerningsstedet bar præg af kamp, var politiet klar over, at det heller ikke var sandt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer drengenes forskellige forklaringer.
Det er ret almindeligt. Der er mange ting, som vi ikke kan vide, når en person, der er sigtet for noget, siger, jeg har ikke gjort det, eller jeg kan ikke huske noget. Så kan vi jo ikke vide, om det kan jo godt være, at deres hukommelse er hullet eller fragmenteret. Men det er almindeligt, at man lægger ansvaret fra sig. Og især hvis man er 2, så kan det være rart at give det på den anden. Men her virker den 16-årige som den, der har føreskjorten på.
Han virker meget som primus motor i det, på det, altså det man hører om her. Men det der med at skyde skylden på og andre og frelægge sig sit eget ansvar, er også noget, der er kendetegnende ved sådan en personlighedstype, der er sig selv nærmest. Så der er jo selvfølgelig altså også den mulighed, og så kan der være desperation, og når det begynder at gå op for en, konsekvenserne af ens handlinger, altså i den desperation, så skyder man skylden på andre. Den anden mulighed, der nogle gange forekommer i andre sager, hvor det er, at man, hvis man er en større gruppe, så peger man alle sammen på alle mulige andre, så der ikke kan peges på en entydig gerningsmand. Men det er de jo sådan, vil jeg tænke, nok for unge til at tænke så strategisk fremad. Men det mest berømte og oplagte eksempel på det er jo Blekingegadesagen, ikke? Hvor det er, at når alle peger på alle, så bliver det svært at finde den egentlige gerningsmand, og så ender straf og skyld jo med at blive noget andet, end hvis der er en tydelig gerningsmand.
Det er de også, altså jeg siger, offeret var selv med på det, det er jo heller ikke ualmindeligt. Og så går det bare galt alligevel. Det lyder usandsynligt, må man sige, men altså, det er også at skyde skylden på nogle andre.
Så I tænker ikke umiddelbart, at det har noget med alderen at gøre, at de sidder og skyder skylden på hinanden?
Det kan godt have noget med det at gøre, selvfølgelig. Det er jo helt genkendeligt, som du siger, men altså, det er ikke ualmindeligt, hvis der er flere gerningspersoner. Så vil de ofte i afhøringerne sige, at det var den anden, der også gjorde det eller pressede mig til det. Hvis vi mentalt undersøger, så ser vi kun den ene. Hvis der er 2 gerningspersoner, vil vi aldrig se dem begge 2. Så det bliver ligesom delt op, ikke? Så man kunne læse det selvfølgelig i rapporterne, ikke? Hvad er forklaringerne til retten her?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle. 55 kroner.
eller kraftig seniorflyttekasse til kun 1795. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Ilva holder stort udsalg for plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Flere ting hang ikke sammen i drengenes forklaringer, og politiet arbejdede længe ud fra den teori, at en voksen også var indblandet. Drengenes tilknytning til det homoseksuelle miljø i byen skulle efterforskes, og flere fra miljøet skulle afhøres. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer.
Det hænger også sammen med, at indtil var det 1989 med eller sådan noget, der var homoseksualitet jo en diagnose i det psykiatriske system. Så det var jo sådan betegnet som, altså diagnostisk som noget, der var sygeligt. Altså man kan næsten ikke engang sige det højt i dag, så meget kan man skamme sig over, at systemet har tænkt sådan. For det ville vi jo aldrig tillægge den værdi i dag, eller den betydning i dag, som de lægger i det her. Men det var en anden tid, og det blev set som unormalt, er det pæneste ord, og afvigende, et af de mere voldsomme ord. Så det var sådan noget, der sådan typisk blev centralt for sagerne på en helt anden måde, end man på nogen måde ville se i dag.
Og samtidig har det også været, altså hvis man ønskede, hvis man havde fornemmet, at man var ved at blive homoseksuel som ung menneske, måske ung dreng, så har det været utroligt noget, der var under radaren, som man ikke talte om. Så det har måske været et skjult miljø, eller man har de opsøgt det, så det har været meget blev fortiet typisk, fordi det var jo belagt både med skyld og skam, fornægtelse og udelukkelse og tabu. Ja.
Kortlægningen af det homoseksuelle miljø gav ikke bonus, og politiet koncentrerede sig om de to anholdte. Mens den 14-årige blev sendt på en såkaldt opdragelsesanstalt, fordi han ifølge lovgivningen var for ung til at blive straffet, så blev den 16-årige anholdt og sigtet for drab. Anklagemyndigheden vil have ham mentalt undersøgt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer anklagemyndighedens fremgangsmåde.
I dag vil man have en børne- og ungdomspsykiater med, og måske også en psykolog med ekspertise i børn og unge. Dengang er mit gæt, at man havde en voksenpsykiater til at stå for mentalerklæringen, og ligesom kiggede på den med voksenøjne, og så kører det, som det ellers gør. Man taler med vedkommende, man indhenter supplerende oplysninger, man får psykologisk testet, især med karaktertræk, som jo ikke er færdigdannet på det her tidspunkt. Og så sammenfatter man den, og det hovedspørgsmål er jo, er han sindssyg eller ikke? Er han psykisk udviklingshemmet eller ikke? Eller er han i situationstegn egnet til straf, selvom han er så ung?
Og vil du kunne bruge nogle af de tests, som du anvender på voksne? Vil du kunne bruge det på en 16-årig?
Altså den nedre grænse for eksempel en intelligenstestning af voksne er faktisk 16 år. Men jeg ville selv væve mig ved at skulle undersøge en, der er så ung. Det vil jeg synes, hører det en børne-unge psykolog til. En, netop som Mette siger, med speciale inden for testning og vurdering. Men ja, den nedre grænse går faktisk ved 16.
Den 14-årige bliver sendt på en opdragelsesanstalt. Kan I ikke lige forklare lytterne, hvad det var eller er?
Altså, det er jo nok mere sådan en folkelig betegnelse for en institution, hvor unge, der har begået kriminalitet, er samlet. Om de kunne være låst inde, det kan jeg tvivle på, men der i hvert fald har været pædagogisk og andet personale til at tage sig af dem. Og et forsøg på at få dem, det er jo også sin forbedringsanstalt, måske at man forsøger at få dem til at udvikle sig i en bedre retning. Men han bliver fjernet fra hjemmet.
Og så kan man jo altså kun spekulere over, om pædagogikken og mål og så videre for opholdet har været, som det ville være i dag, og det tænker jeg næppe, det har været. Det har måske mere været, at han ikke skulle ud blandt andre og man har måske ikke haft det samme fokus på, hvordan man skulle få vedkommende sluse tilbage i samfundet igen, og til at etablere et selvstændigt liv, som man ville have i dag. Det var andre tider, ja.
Mentalerklæringen konstaterede, at drengen var psykopat. Han viste ikke tegn på anger, og hvis noget gik ham imod, reagerede han voldsomt. Han var skrupelløs, men ikke sindssyg eller åndssvag, men lidt under normal begavet. Han havde vanskeligt ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Lærerne mente, at hans tilstand udgjorde en fare for andre, og at han på fri fod ville begå nye forbrydelser. Han var farlig for den offentlige sikkerhed, og det blev anbefalet, at han skulle anbringes i psykopatforvaring. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber.
Det er en meget udtalt sikkerhed, diagnostisk må man sige, i betragtning af, hvor ung han er. Men det kan godt være, det er rigtigt. Der er nogle få eksempler på, hvor du tidligt kan se de her træk, som er så fremtrædende, at du er nødt til som fagperson at sige til juristerne, det her er farligt fremadrettet.
Som Mette siger, det er jo skrevet med en sikker hånd, så de har, altså man får ikke på nogen måde fornemmelse af, at de har været i tvivl. Når man hører om selve gerningen, er den jo også ganske voldsom, og det er mange, mange slag, der bliver givet med hammeren, og sådan ikke, at det betyder noget for diagnostikken, men det betyder dog noget, at der har været sådan en determinering i handlingen. Og jeg tænkte også, da jeg læste, at der er utrolig raseri bag at gøre de ting, der bliver gjort, men også at blive ved så mange gange. Når man laver en vurdering af psykopati, så vil både Mette og jeg jo helst gøre det i forhold til voksne, fordi vi vil gerne have, at hjernen er helt færdigudviklet. Den er også ret afgørende for ens personlighed selvfølgelig. Men vil egentlig også helst have, at man har været igennem pubertet, inden at vi begynder at udtale os om, der er en personlighedsforstyrrelse, som psykopati jo hører under. Men man kan godt lave de her vurderinger af børn og unge. Jeg taler jo ofte om den her psykopati-checkliste i diverse sammenhænge, og den er lavet til voksne, men der er faktisk også lavet en børne-unge-udgave af den, som er møntet på 12-18-årige, som vurderer tilstedeværelse og graden af psykopatiske træk hos børn og unge. Så man har et redskab også, der kan vurdere graden af det, og man så skal bruge det til at diagnostisere lige frem, at der er svært dyssocial personlighedsstruktur til stede, altså til psykopati. Det kan man jo så drøfte frem og tilbage fagligt om, og igen vil jeg pointere, at det er ikke noget, man bør gøre som fagperson, medmindre man er uddannet i at bruge redskabet, eller man er specialist i børne- og ungepsykiatri.
Mette, er det her beskrivelsen af en drabsmand?
Ja, det kan det sagtens være. Det er jo sjældent, man ser det så rent og så entydigt. Men ja, det her beskrivelsen af en drabsmand, som stadigvæk er farlig. Fordi de mange drab bliver jo begået i en eller anden form for affekt, eller måske planlagt. Men der er ikke så mange, der gør det flere gange. Men farligheden, og det kan også være andet end drab, det kan være alvorlig fysisk vold eller alle mulige andre personfarlige kriminalitet, som man vurderer, at han er i risiko for. Det kan man godt genkende i den her beskrivelse.
Og det, de ligesom også jo har skulle undersøge for at udtale sig så skråsikkert omkring psykopati osv., det har jo været hans evne til at føle anger og skyld. Og det må man jo så på baggrund af det her formode har været ganske minimal, eller måske endda slet ikke til stede. Og så vil der jo også være det, at man så skal forholde sig til, jamen ville han så kunne lære af straf? Ville han kunne forholde sig til, at det var noget forkert, han gjorde? Og med baggrund i den beskrivelse, de har af ham, så er det jo også noget, man ikke skulle være så optimistisk omkring. Og på den led, så bliver han jo farlig fremadrettet.
Nævningene finder deres pladser i byretten i Aarhus. Det er 8 måneder siden, at den blot 14-årige dreng mistede livet, og for første gang skal offentligheden nu høre, hvad der skete den aften på sportspladsen. Den tiltalte 17-årige unge mand sidder ved siden af sin forsvarsadvokat og smiler ganske upåvirket af omstændighederne. Han fortæller roligt, at han på grund af pubertetsvanskeligheder havde været seksuelt sammen med andre drenge. Han vidste godt, at det ikke var lovligt, og at han flere gange havde været så desperat, at han havde forsøgt at tage livet af sig selv. Uden held.
Som retssagen skred frem, blev den 17-årige dreng dog mere og mere påvirket af sagen. Det kom også frem, at han under en afhøring havde forklaret, at han den aften var blevet grebet af panik, fordi offeret blev ved med at klynke. Så først smiler han og sådan lidt, og så strammer det lidt til. Og sådan, og hvad er det for et billede, der tegner sig af den 17-årige?
Altså man kan sige, at det der med at sidde og smile, det kan jo være en form for sådan psykologisk forsvar, at han slet ikke ved, hvordan han skal agere. I sådan, hvor han sidder på bænken, og man kan se ham, og han er sigtet for det her, eller tiltalt for det her. Men altså, det tegnes jo igen et billede, eller i hvert fald uddraget her, af at han ikke kærer sig så meget om, hvad der er sket med ham, der er død, men om sig selv.
Man vil jo nok forvente, at en 16-årig, nu er han så blevet 17, det er jo stadigvæk et meget ungt menneske, og han på det tidspunkt har jo siddet i fængsel, han har jo mærket noget af konsekvenserne ved sine handlinger, at han ville være lidt mere angrende. Og det understreger jo måske bare netop deres vurdering af, at han har handlet, som han har gjort, fordi det havde han lyst til. Det synes han, der var brug for eller behov for. Og så er det sådan set ikke så vigtigt, hvad konsekvenserne er, slet ikke i forhold til andre.
Den 17-årige forsvarsadvokat forsøgte at få nedsat straffen på grund af drengens pubertetsvanskeligheder, og at han efter anden sandsynlighed havde været sygelig uligevægtig i gerningsøjeblikket. Efter 2 timers votering kom nævningen ud igen, og den 17-årige blev idømt psykopatforvaring, en foranstaltning, som blev afskaffet i 1973, og som i dag kan sammenlignes med forvaring. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på straffen.
Psykopatforvaring er en slags behandlingsfængsel, som Danmark havde siden ca. 1930 med den straffelov, der kom deromkring, og hvor man kunne, hvis man blev vurderet at være psykopat, som et meget bredt begreb, ikke er så velbeskrevet, som vi har i dag, så kunne man blive anbragt der, og det var også almindelige 20-knægte. Og det var en tidsubestemt anbringelse, altså en tidsubestemt straf. Så der var alle mulige typer af kriminelle anbragt. Det var Herstedt Vester fængsel, som det hedder nu. Det var psykopatforvaringen, og det var faktisk en psykiater, som var chef derude. Så det var meget sådan optimistisk, vi kan behandle psykopati. Og han skrev endda en bog, der hed Treating the Untreatable, og folk kom fra hele verden for at se, hvordan gør de i Danmark, de behandler psykopati. Det viste sig så, at så kom man ind i en periode med behandlingspessimisme, for det viste sig, at det var ikke så nemt at behandle. Og endelig så indså man også sådan rent lovgivningsmæssigt, at kom alt for mange derud, altså alle mulige, som slet ikke havde lavet personfarlig kriminalitet, og det blev så ændret med straffeloven der i 73.
Kan man sammenligne den med forvaring i dag, eller hvad for en straf vil du sammenligne den med?
Ja, man kan sammenligne det med det, som vi har af forvaring i dag. Han kunne godt være egnet til det, psykopatforvaringen var ment som, altså at få en meget farlig person ind bag lås og slå tidsubestemt, så man har mulighed for at give slip og trække tilbage i forhold til at prøve, kan han klare at komme ud, kan han, altså sker der noget, kan vi få bedre hans tilstand, så han ikke er farlig for omgivelserne mere. Og hvis du ikke har nogen slutdato på det, så kan man set fra behandlings- eller fængselsvæsenet og samfundets side føle sig mere tryg.
Ville en 17-årig i dag få forvaring?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
Nej.
Hvilken straf, uden at de bliver hængt op på det, vil han så få i dag?
Han vil få en fængselsstraf, og så vil han blive anbragt et eller andet sted i et almindeligt fængsel. Jeg tror, han får en tidsbestemt straf endda. Men selvfølgelig farlighedsvurderingen fremadrettet ville jo betyde noget, skulle man have givet om livstid for eksempel, eller forvaring. Det ville være meget sjældent, men ikke umuligt.
Hvorfor tror I, den her unge mand, det er jo ganske få ord, vi har om ham, pubertetsvanskeligheder og flirten med det homoseksuelle miljø, men hvorfor tror I, han blev drabsmand?
Det er jo simpelthen så svært at gætte på. Men hvis man skal læne sig op af vurderingen fra kollegaerne der med mental observationen, så har han på baggrund af det jo været en personlighedsmæssig udvikling, hvor han er blevet mere og mere dyssocial, og måske altså alene på den baggrund har haft lyst til at prøve grænser af, se hvor langt kan man gå. Altså der er i hvert fald i handlingen, at der er en masse vrede, men måske har han også haft et strejf af sadisme, som man nogle gange kan se i de dyssociale og psykopaterne, og så bliver det rigtig problematisk i forhold til både volden og voldens type, men det er jo gætterier, fordi vi ved det simpelthen ikke.
Og vi ved jo heller ikke, om der var en plan bagved, at det skulle ende med, at han døde. Var det en svær afstraffelse, en sadistisk handling, som får nyde at gøre en anden menneske ondt? Men da det først går så galt, at de kan se, at han måske kan sladre om overfaldet, hvis han ikke er helt død, så større lige for at strangulere ham også. Og det er jo tilsyneladende det, han faktisk ender med også at dø af, altså kvælning, ikke? Men vi kan jo ikke vide, om det var altså en handling, som gik helt forkert, eller det var planen fra starten. Uanset hvad, så er det at beslutte at lokke en jævnaldrende ned og love ham et eller andet, og så overfalde ham på den måde, det er jo også afvigende. Det er meget afvigende. Han kan have været en ung mand, ham her, som har haft en mere svær pubertet end de fleste, og tumlet med rigtig mange forskellige, måske også psykiske problemer. Hvad er det med mig? Hvem er jeg her? Hører jeg til i verden? Ikke at sige, at han er sindssyg, men altså om min seksualitet, som jo i den tidsalder var helt umulig at tale åbent om, osv.
Hvis vi ser på mentalerklæringen, som I har nævnt et par gange, så konstaterer de jo, at han er psykopat. Og det har vi jo også talt om, det kan man jo ikke kurere. Det er man. Hvordan ser en mulig fremtid ud for den her unge mand?
En mulig fremtid vil jo være, at han forhåbentlig jo ikke synes, at det er det bedste for sig selv at sidde i fængsel. Og på den led kan lære sine handlinger, og på den led også kan lære at kontrollere tanker og følelser og reaktioner, så han ikke begår noget lignende igen, simpelthen fordi, at så vil han ende i fængsel. Fordi hvis man har med en rigtig psykopat at gøre, så kan det ikke nytte noget, man begynder at arbejde med empati for ofre og forståelse for andres verden, og hvad man gør ved deres verden, når man gør sådan noget her. Det bliver man nødt til at holde fokus på ham selv, fordi det er det, der er vigtigt for ham. Så det vil være noget med at have udgangspunkt i, at hvis man ikke skal tilbage til fængsel igen og skal have lov til at have et frit liv, så skal man arbejde med at kontrollere tanker og følelser og ikke mindst reaktioner. Så det bliver jo noget af en opgave.
Så man kunne jo håbe, at den psykopati, man har set hos ham i den alder, at den kan afbøjes ved en ret intensiv behandling, som man ville kunne få i psykopatforvaringen, nemlig både med psykiater, psykologer og andre faggrupper, som ikke ville være i et almindeligt fængsel. Det kunne man jo håbe, men altså, det er svært at vide.
Det var første gang, en ung og hidtil ustraffet mand fik så alvorlig en straf. Hvor længe han endte med at være anbragt, vides ikke. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.